ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama tetangga kita Prilly Latuconsina di sini di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian hanya pengen mungkin ngedengerin versi audionya aja, well, you can listen to our podcast. Tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu dan kita sudah available di semua digital platform podcast. Nah, gue yakin ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan mengarah ke yang lebih baik. Dan gue berdoa untuk kalian para tetangga gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Alright, kita balik lagi ke tetangga kita, Prilly. Prilly, ngomongin soal pasangan ya. Dari tadi kita ngomongin pasangan terus gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kan lo mikir, wah ini kayaknya agak susah deh kalau misalnya gue punya pasangan di luar dunia entertainment. Apalagi orang ini yang tadinya dia mungkin gak suka spotlight, tapi mau gak mau dibilang nanti jadi pacarnya Prilly.
Jadi pacarnya Prilly gitu.
Dan akhirnya mungkin jadi suaminya dan itu bakal lebih di spotlight lagi dan lain-lain gitu. So, sekarang strateginya gimana Pril? Untuk mencari pasangan untuk lu sendiri gitu.
Jujur aku bingung sih. Di titik ini udah bingung. Di titik ini tuh bingung gitu karena aku udah di titik lelah meredam ego laki-laki sih, sumpah. Contoh nih misalnya Iman Usman ya. Dia kan digosipin pacaran sama aku. Nah, dia itu obviously sahabat aku gitu, bukan pasangan. Akhirnya dia bebas lah ngungkapin perasaannya dia digosipin sama aku. Mungkin kalau pasangan beneran, enggak.
Langsung syup.
Kalau pasangan beneran, dia enggak mau menyakiti aku atau apa, jadi dia enggak mau ngomongin pendapat dia soal itu. Tapi Iman ngomong gini, lo tahu gak? Gue punya prestasi banyak banget. Gue lulusan S2 di Columbia, Harvard. Gue bikin aplikasi yang dipakai sama banyak orang. Gue ini. Tapi gue dikenal cuma gara-gara gue digosipin sama lo gitu. Itu artikel, kalau di Google ngetik nama gue, artikel paling atas, Iman Usman yang diusulkan pacaran dengan Prilly Latuconsina. Gak ada prestasi gue yang lain yang dilihat. Di situ aku mikir, gila ya, kasihan juga gitu pasangan aku. Kalau dia merasakan apa yang Iman rasakan. Tapi mungkin selama ini pasangan-pasangan aku yang kemarin sempat pacaran sama aku gak ngomongin itu. Karena mungkin gak mau menyakiti aku atau gak mau ngasih lihat egonya. Right, ya kan? Kalau Iman kan sahabat aku, bebas dia mau ngomongin apa aja. Sebel banget gue gitu. Masa gue dikenalnya sebagai Iman yang diisukan pacaran sama Prilly, gak dikenal tuh gue sebagai si pemilik apa.
CEO-nya
ini, terus gue gak dikenal tuh sebagai yang lulusan Harvard gitu, enggak gitu. Nah, di situ aku mikir kan kayak, kalau aku punya pasangan ada ego itu yang harus aku redam. Dan aku di titik lagi gak pengen aja ngeredam ego-ego itu, jadi aku makanya ya udah I'm single and very happy gitu. Karena lelah sih. Gitu loh.
Tapi tadi kan lu sempat bilang gitu kalau misalnya lu ngomong sama nyokap, udahlah ngomong sama orang tua, gue umur 35 ya nikah. Habis itu nyokap lu bilang something yang mungkin merubah apa sih yang lu takutin segala kayak gitu. Yeah. Nah, dari 35 sekarang akhirnya ke berapa nih?
Ke berapa aja terserah. Sumpah aku di titik ke berapa aja terserah. Aku tuh udah di titik kayak bodoh, pasrah gitu. Enggak mau usaha gitu. Karena itu capek banget. Jadi aku tuh kalau di relationship tuh capeknya tuh ya meredam ego-ego yang kayak gitu, meredam omongan orang tuh capek gitu. Karena ya gak bisa dipungkir ya aku punya fans atau punya netizen yang luar biasa pedulinya sama aku. Alhamdulillah gitu. Cuma itu jadi bumerang buat aku di saat aku punya pasangan. Misal aku punya pasangan yang menurut netizen gak pantas buat aku. Menurut netizen gak pantas buat aku. Jadi netizen ini kayak gak percaya sama pilihan aku kan gitu. Terus nanti orang tersebut banyak tuh menerima DM. Kok lo bisa sih sama Prilly? Lo gak pantas buat Prilly. Emang lo punya apa buat Prilly? Kadang itu dikasih lihat ke aku. Kamu mau lihat gak sih aku nerima DM apa tiap hari gitu. Aku lagi yang harus nentangin untuk perilaku orang lain. Gitu lo capek. Gitu lo kayak. Kadang perilaku mereka jadi berubah ke aku. Karena omongan orang. Itu gak adil buat aku. Karena omongan orang yang tidak bisa aku kontrol, tidak bisa aku redam. Yang nanggung gak enaknya aku gitu loh. Aku yang harus nanggung dia bad mood, aku yang harus nanggung dia sedih,
ya.
Aku yang harus nanggung dia jadinya insecure, capek,
ya.
Capek gitu. Dan ini adalah pilihan aku tidak mungkin bisa mengandu popularitas aku dan aku tidak mungkin bisa marahin fans aku gitu, atau marahin netizen di luar sana. Ya jadi yang aku bisa lakuin adalah menunggu pasangan yang
bertato,
yang secure,
mukanya serem, gak punya Instagram dan secure.
Aku tinggal menunggu aja pasangan yang secure enough untuk tidak peduli sama omongan orang, secure enough yang kalau misalnya dia di acknowledge sama orang pacar Prilly Latuconsina bukan sebagai dirinya dia yang dia bangun gitu, secure enough untuk ya punya pasangan yang dilihat publik gitu, yang jadinya kayak milik bersama ya gitu kayak. Tolong gitu. Jadi aku menunggu aja lah pasangan yang bisa tepat gitu. Daripada aku cari-cari atau aku memberikan pengertian, memberikan akunya lah, udah lelah juga di sebelah situ gitu. Karena ya aku jadinya tidak punya pasangan kan berarti ada kegagalan ya. Nah, aku udah capek sih dengan kegagalan-kegagalan itu gitu. Kayak aku harus ngeredam insecurity orang. Akunya juga di satu sisi sebenarnya juga insecure gitu tapi harus juga ngejaga perasaan gitu, capek banget gitu. Dan balik lagi, apalagi kalau aku deket sama orang yang bukan dunia entertainment gitu. Gak semua orang pengen punya pacar kayak aku, gak semua orang pengen punya hidup kayak aku. Tapi kita gak bisa menghentikan orang dalam jatuh cinta nih. Misalnya orang, gue gak mau pacaran public figure, tiba-tiba kecantol nih sama aku. Itu lebih ribet lagi kan, kita kayak aduh lo aja gak mau tadinya sama public figure. Terus lo gimana nih suka sama gue, gue harus ngelindungin lo kayak gimana nih gitu.
Udah ngumpet aja. Gak, bukannya apa ya, maksudnya gue sendiri itu actually selama I think 8 tahun orang gak ngeh kalau misalnya gue udah nikah.
Oh iya sih, aku jadinya juga pengen ngumpet aja sih jadinya.
Iya, tapi kecuali kalau misalnya lu hamil dan punya anak, nah itu.
Iya baru gitu, tapi jujur aku sampai kayak sumpah sih kalau aku punya pacar aku tidak akan bilang. Dan
exactly. Ya,
dan sorry banget nih kalau kangen Prilly bucin, kangen Prilly apa, banyak kan orang yang kayak gitu. Guys, aku jadi ngumpet-ngumpet juga karena kalian. Kayak karena kalian yang selalu mengganggu kalau misalnya aku punya pacar gitu loh.
Tapi it's very healthy karena yes, kita sebagai artis kadang-kadang tuh kehidupan personal kita sama kehidupan profesional kita itu udah jadi abu-abu gitu kan. Gue kemarin itu yang 8 tahun ketika gue bukan ngumpetin sih, tapi maksudnya gue emang gak terlalu expose banyak. Karena gue ngerasa, dan ini nih, kita itu adalah konsumsi publik.
Iya.
Jadi bahasa public consumption atau bahasa kotornya adalah kalian bebas mengkonsumsi kita.
Iya, iya.
Lu bisa ngomong apa aja tentang kita, lu bisa julid apa aja tentang kita, and it's okay karena kita udah tahu banget ini adalah salah satu tanggung jawab atau mungkin resiko lah dari pekerjaan kita bahwa kita akan dikonsumsi oleh publik.
Iya.
And it's okay. Tapi gue gak pengen anak gue lu konsumsi juga.
Iya, itu kan boleh dong kita boleh kayak dong, gitu. Kayak iya. Gitu kan.
Dan gue gak pengen istri gue yang mungkin belum siap saat itu untuk berhadapan dengan kamera dikonsumsi juga sama publik. Nah, untuk itu gue memilih untuk tidak mengekspos. Dan gue sering banget lah di interview sama wartawan, Daniel kita dengar udah married, bla 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 bla, gimana dong ini segala. Gue bilang kayak, ya saya memilih untuk secara apa ya, ini banget lah, jelas banget gitu, saklek banget, ini kehidupan personal gue, ini kehidupan profesional gue. Nah di kehidupan profesional, gue bisa mengontrol penampilan gue untuk sempurna. Di kehidupan personal, sayangnya gue bukan orang yang sempurna gitu. Jadi gue gak pengen terlalu nge-expose kehidupan personal gue. Dan begitu juga dengan siapapun pasangan yang gue punya dan lain-lain gitu. Dan akhirnya wartawan ngerti sih. Dia akhirnya nge-respect gitu. Mereka akhirnya men-respect boundaries yang gue udah siapkan untuk mereka. Gue bilang sorry banget, gue ngerti lah. Gue ngerti ini pekerjaan lu, tugas lu untuk nanyain soal kehidupan personal gue. Tapi tolong ya bro ya, kita saling respect aja nih.
Gua itu juga, kayaknya gak bisa berlaku di aku sih.
Beda ya?
Karena aku gak ngerti ya, netizen atau wartawan tuh haus banget sama asmara aku gitu loh. Haus banget gitu loh. Gila, dimanapun yang ditanya tuh soal pasangan.
Ya.
Bahkan fans aku itu yang dititik kayak, Prilly pacarnya siapa ya sekarang gitu loh. Dia lagi deket sama siapa ya. Atau misalnya aku ngomong sesuatu, ini buat siapa ya gitu. Haus banget sama asmara aku ya, jujur netizen-netizen aku. Terima kasih atas kepeduliannya, aku sayang sama kalian gitu. Jadi yang bikin aku susahnya misalnya, misalnya aku deket sama orang. Atau aku kind of have a thing sama orang gitu. Aku pengen menjaga perasaannya dengan aku bilang aku udah punya orang gitu. Tapi dengan aku bilang aku udah punya orang, nanti orang akan cari tahu, ujung-ujungnya ketahuan juga. Iya. Jadi tuh aku juga kadang sedih, misalnya aku punya pacar tapi aku ngakunya single. In order untuk protect dia gitu. Tapi di satu sisi ada perasaan dia juga yang kegores. Karena
masa kita pacaran lu ngakunya single?
Iya, ada perasaan dia yang kegores karena ya orang-orang taunya lo single, jadi orang-orang juga bisa mendekati lo. Kapanpun lo bisa, cowok-cowok taunya lo gak ada pacar, dia bisa ngajak lo makan, ngajak lo ini, ngajak lo ini. Ya tapi di satu sisi kalau aku bilang aku punya pacar dan pacarnya tidak terekspos, orang akan cari tahu. Misalnya kita jalan ke mall, orang bisa candid. Aku datang ke nikahan atau kawinan, orang bisa foto gitu. Jadi itu tuh ruwet banget di aku gitu, kayak gila sih, satu sisi aku pengen jaga perasaan dia dengan bilang ke semua orang, gue gak single ya, gue punya pacar ya. Tapi satu sisi cepat atau lambat akan ketahuan. Akan ketahuan gitu. Aku gak ngerti gitu kenapa kisah cinta aku sebegitu diinginkannya gitu ya sama publik, aku juga gak ngerti.
Paradoks gitu. Banget tapi paradoks ya. Akhirnya akhirnya jadi kayak serba
bingung gitu loh. Serba gitu. Tarik-tarikan. Jadi jadinya aku ya sudahlah, aku enjoy begini aja gitu, kayak sampai aku menemukan pasangan yang benar-benar siap gitu.
Bokap nyokap itu gak ada nasehat nih di bagian ini nih?
Mama aku suka ngeledekin aja sih, kayak masa iya sih gak ada satupun yang naksir sama kamu, ngeledekin aja gitu. Terus aku cuma kayak, mah gak semua orang sih, aku gak, bukan seleranya semua orang sih gitu. Kayak ya ada aja orang yang gak naksir mah, aku paling suka kayak gitu. Atau misalnya dia suka nanya, kamu sebenarnya cinlok kok sih sama ini gitu. Misalnya mamaku kebanggaan netizen ya. Enggak gitu. Emang dia gak suka sama kamu? Enggak. Kok gak suka ya sama kamu, kenapa ya gitu.
Apa salahnya dengan anak gue?
Apa salahnya dengan anak gue ya gitu loh. Salah dengan anak gue. Dan kadang papa aku juga membangkitkan self esteem aku dengan yang kayak, padahal ya kalau papa cowok itu, ih papa udah bangga banget loh punya pacar kamu. Karena orang tua aku tuh suka ngelihat aku sedih kayak, ya mungkin juga gak banyak kali orang yang pengen punya pacar aku gitu. Karena aku mungkin hidupnya ribet, kompleks banget gitu. Mungkin mereka juga capek ngeliat hidup aku. Di saat self esteem aku lagi kayak gitu, orang tua aku kayak, enggak tuh papa kalau punya cewek kayak kamu, papa tuntun kemana-mana, bodoh, dibully sama netizen.
So cute.
Jadi mereka yang kayak suka membangkitkan aku dengan kayak gitu di saat aku sedih gitu. Cantik begini kok, gini-gini suka kayak gitu aja. Cuma mereka gak pernah ngasih target, gak pernah masalahin juga. Selagi aku single tapi aku bahagia dan aku terlihat gak punya masalah di sebelah situ ya, mereka gak apa-apa gitu. Daripada aku in relationship nangis-nangis gitu kan, mereka juga males gitu ngeliat.
Lu sendiri yang lu takutin banget dari sebuah pernikahan itu apa? Selain kalau misalnya ini kan pacaran ya. Tapi kalau misalnya nikah sendiri kayaknya kayak udah komitmen aja, udah ya udahlah, netizen tahu pun juga gak apa-apa gitu. Atau karena lu tadi sempat bilang gitu, kayak misalnya apa sih sebenarnya yang lu takutin, dari kenapa lu pengen mengundur pernikahan ke umur 35 gitu misalnya.
Karena menurut aku menikah itu perlu banget mental yang kuat dan sikap kita apa ya, dan kemampuan kita untuk adjust, penyesuaian. Kalau kita gak punya itu atau belum siap untuk menyesuaikan diri, bisa berantem terus gitu. Bisa gak bisa gitu. Mungkin juga karena aku anak pertama, melihat pernikahan orang tua aku. Asam garam aku saksikan sendiri gitu. Akhirnya aku, di saat aku dewasa, aku menyimpulkan memang menikah itu harus siap mentalnya. Harus benar-benar gak bisa, oh ya udah yang penting satu rumah deh gitu. Kayak ayo kita membangun rumah tangga. Gak segampang itu gitu. Harus menyatukan visi, bagaimana mengatur keuangan. Menyatukan visi gimana kita punya anak, mau nyekolahin anak di mana. Atau habit-habit yang kita gak suka tapi pasangan kita punya, kita harus bisa nyesuaiin diri. Gitu. Jadi itu kayak apa ya, menurut aku menikah tuh kayak kuliah seumur hidup. Karena setiap hari belajar. Kita mempelajari manusia. Manusia berubah tiap hari gitu. Pemikiran kita berkembang setiap saat. Jadi kita siap gak sih untuk mempelajari manusia seumur hidup kita gitu loh.
Yes, yes.
Kita siap gak sih mempelajari satu orang ini seumur hidup kita gitu.
Hmm.
Nah, aku rasa belum saatnya aku di sebelah situ gitu loh. Ya tapi aku sambil belajar terus gitu kan, sambil belajar untuk aku bisa menyesuaikan diri, meredam ego, mengelola emosi, itu kan sesuatu hal yang kita butuhkan di saat menikah kan.
Ya, ya, banget. Ya,
misalnya di saat kita menikah, pasangan kita punya kebiasaan atau punya standar hidup yang beda sama kita.
Ya.
Yang menurut kita itu salah, tapi dia melakukan itu seumur hidup dia. Kita gak bisa nuntut dia untuk berubah. Dia, dia dibesarkan dengan cara seperti itu.
Right.
Dia di lingkungan yang menganggap standar hidup itu normal gitu. Jadi kalau menurut kita itu salah, kita gak bisa, aku gak suka ya kamu gini, aku gak mau. Gak bisa kan kayak gitu. Kita harus yang kayak meredam ego kita, meredam emosi kita untuk kayak, oke, dia sudah dibesarkan seperti ini, mari kita pelan-pelan merubahnya atau mari kita ketemu di tengah gitu. Itu tuh melelahkan sih buat aku. Jadi aku kayak belum siap untuk di situ.
Tapi
gitu.
You know that one day lu bakal nikah.
Oh iya, iya pasti.
Kenapa? Apa motivasi?
Gak tahu ya. Prilly? Kok pede banget. Iya pasti iya, nikah. Kan? Pede banget gue gitu.
No. I mean like kita semua ya pengen nikah gitu. Iya, maksudnya kayak gue sendiri waktu umur I think 17 gue pengen banget nikah di umur 25 gitu misalnya. Nah, tapi akhirnya umur 30 baru nikah. Dan pas begitu nikah pun juga sebenarnya gara-gara alasan yang salah gitu. Gue nikah karena pertama gue takut dibilang suka sesama jenis. Kok Daniel udah tua gini gak nikah-nikah
gitu. Oh,
nah yang kedua of course bokap nyokap gue yang bilang kapan nikah. Dan yang ketiga gue pengen punya anak gitu. Dan ternyata setelah gue menikah, ketiga hal ini tidak cukup untuk membuat sebuah fondasi yang kuat dalam pernikahan gitu. Nah makanya gue penasaran sama lo kayak yes suatu saat Prilly akan menikah. Tapi kenapa pengen menikah?
Suatu saat aku akan menikah di saat aku benar-benar menemukan partner yang emang mau hidup sama aku.
Oke, gini. Karena kenapanya itu menurut gue.
Jadi kalau belum nemuin partner itu aku tidak akan menikah?
Iya, tapi maksud gue gini. Kadang-kadang kan ada lagi yang lebih parah adalah ketika orang pengen menikah gara-gara dia berharap partner itu yang akan membuat dia menjadi bahagia.
Karena itu tidak bisa.
Gue gak akan komplit nih tanpa ada seseorang yang akan menyayangi gue setiap hari apa adanya. Jadi dia menaruh kebahagiaan itu di partner tersebut.
Iya.
Dan itu dia kenapa dia pengen menikah. Dan gue juga ngelihat beberapa dari temen gue yang akhirnya cerai gara-gara.
Udah gak bahagia lagi.
Ternyata si partnernya ini juga mempunyai harapan yang sama. Gue berharap istri gue akan membuat gue bahagia dan membuat gue komplit gitu. Ya enggak, Tuhan yang akan membuat lu komplit.
Betul,
gitu. Tuhan yang akan membuat lu lengkap.
Iya.
Bukan partner lu. Tuhan yang akan memberikan lu kebahagiaan dan sukacita. Bukan partner lu gitu. Tapi lu menaruh beban tersebut atau harapan atau ekspektasi tersebut di partner lo gitu.
Iya.
Nah jadi itu obviously adalah sebuah alasan yang salah untuk lo mau menikah.
Nah
akhirnya gue sama istri gue ngerasa wow, kita menikah karena kita percaya dengan pernikahan kita ini kita jadi menjadi orang yang jauh lebih baik lagi bagi orang-orang sekeliling kita. Gue lebih belajar tentang self control, gue lebih belajar soal kesabaran, gue tahu kapan gue harus marah dan bagaimana gue bisa ngomong sama istri gue. Walaupun gak sempurna by the way, ini kita baru aja ulang tahun pernikahan yang ke-12 dan selama hari ulang tahun pernikahan kita berantem mulu. Jadi ya ini gak sempurna, you know. Sekarang masih proses kayak dingin-dinginan gitu. And it's you know, and that's marriage gitu.
Yeah.
Tapi at the same time kita sendiri juga ngerasa kita bisa menjadi satu unit keluarga yang memperlihatkan cintanya Tuhan gitu. Dan kita bisa ngobrol ke teman-teman kita, mereka jadi mempunyai harapan lagi di dalam pernikahan. Yang tadinya kayak aduh gila ya, gue ngelihat banyak banget orang yang sekarang udah cerai gak ada gunanya lagi nikah, tapi ketika mereka ngelihat ke kita, actually gue kalau misalnya nikah gue pengen banget kayak kalian, jadi mempunyai harapan baru. And everything. And akhirnya kita ngerasa sih this is why we get married gitu. To give hope, you know, to show love gitu. Lu sendiri kenapa pengen menikah?
Aku ingin punya teman hidup. Teman untuk menjalani hidup ini gitu.
Oke.
Karena ya walaupun aku punya orang tua gitu, tapi kan gak semua hal bisa kita share ke orang tua gitu.
Right.
Karena orang tua pasti bias kalau misalnya kita share gitu, semuanya gitu. Karena kita anaknya gitu. Dia punya kekhawatiran, punya apa segala macam. Aku ngerasa aku memang butuh pasangan atau partner yang memang aku bisa share semuanya, bisa jadi rapuh, bisa kita saling menemani satu sama lain gitu. Dan kata-kata teman hidup, kenapa aku bilangnya teman hidup? Karena hidup itu gak sempurna. Hidup itu isinya bukan soal kebahagiaan aja. Jadi di saat teman hidup, itu juga teman aku untuk melewati penderitaan, teman aku untuk melewati sedih, teman aku untuk melewati kegagalan, teman aku untuk rapuh, teman aku juga untuk seneng-seneng. Jadi teman aku di segala hal gitu. Jadi aku gak pernah mau menikah supaya aku lebih bahagia. Aku bahagia juga kok sendiri gitu. Aku bahagia juga sama teman-teman aku gitu. Ya. Tapi aku menikah karena
Iman
aku pengen.
Usman.
Sama Iman Usman bahagia-bahagia aja kita temenan gitu kan. Jadi kayak aku maunya punya teman yang bisa nemanin aku untuk yuk kita lewatin ini bareng-bareng gitu. Ya mungkin jadi lebih ringan karena melewatinya berdua gitu. Dan aku pun menemani dia. Dia mau gagal, dia mau apa, dia mau kayak gimana kayak yuk kita... lewatin sama-sama gitu.
But we will become a better person sih. A better version of us setelah kita menikah sih. Gak tau ya itu.
Tapi aku juga ngerasanya aku lebih baik itu setelah aku menjalani relationship gitu. Jadi misalnya aku jalani relationship nih. Aku berubah, adjust sama kebiasaan-kebiasaan pasangan. Aku self-control jadi lebih baik dalam berbicara apa segala macam. Ya secara otomatis jadi orang yang lebih baik juga gitu. Wow. Karena belajar kan, belajar mengerti orang, belajar memahami emosi dia, belajar menyayangi gitu. Belajar menerima cinta gitu. Karena menurut aku kita bisa sayangin orang, tapi belum tentu kita bisa menerima rasa sayang orang.
Wait. That was heavy. Bentar. Wow, boleh diulang gak? Kita bisa
ngasih cinta ke orang,
memberikan sayang
ke orang, memberikan cinta ke orang, tapi belum tentu kita bisa terima
menerima rasa sayang orang.
Yeah.
What do you mean by that?
Kenapa orang suka terjebak di toxic relationship gitu misalnya? Misal aku kasih contoh gini aja, ada orang dicintai sebegitunya. Terus dia gak bisa nerima rasa cinta itu karena dia tidak tumbuh dengan rasa cinta gitu. Misalnya dia dibesarkan sama orang tuanya di toxic environment gitu. Atau orang tuanya mungkin sering marah-marahin dia. Yeah. Jadi cinta yang sebenarnya yang harusnya dia terima itu dia gak pernah tahu. Jadi di saat dia disayangin sama orang, dicintai sama orang, dia bingung ini apa sih? Gue gak pernah nerima ini sejak gue kecil.
Oh my goodness.
Jadi gue bingung, I cannot receive it. Aku pergi aja.
Ini kena banget di gue by the way.
Iya. Yeah.
Karena kadang-kadang gue ngerasa ketika ada seseorang yang mulai menunjukkan rasa sayang, dia pasti ada maunya. You know what I mean?
Iya. Yeah.
Dan gue jadinya kayak...
Akhirnya kita ngerasa cinta itu ancaman.
Yes.
Karena kita gak tahu cara nerimanya gimana gitu loh. Gak tahu cara nerimanya. Ya... Kadang aku ketemu sama orang yang kayak gitu. Kadang juga aku kadang kayak gitu gitu. Dan akhirnya aku belajar banyak gitu. Oh iya ya, kadang kita bisa segitu cintanya sama orang, tapi kita gak bisa nerima rasa cinta orang.
Wow.
Karena rasa cintanya bentuknya beda. Jadi gak paham nih sama bentuk yang ini. Padahal itu rasa cinta juga loh gitu.
Ya.
Jadi
wow.
Aneh gitu. Jadi emang cinta manusia tuh aneh dan sangat kompleks gitu. Perlu banyak yang kita pelajari banget gitu. Ya misalnya aku tumbuh sama orang tua yang ngasih aku kebebasan gitu. Itu rasa cinta yang aku, itu adalah bentuk cinta yang aku terima dari kecil. Jadi ketika aku punya pasangan yang posesif atau protektif sama aku, aku gak ngerti. Aku menganggap apaan sih nih gitu, marah gitu. Padahal mungkin itu adalah bentuk rasa cinta dia. Jadi dari situ aku banyak kayak gimana, banyak belajar dan banyak mengerti kenapa ya pasangan aku kayak gini. Mungkin ini bentuk rasa cintanya sih sebenarnya gitu.
Dan gak semua orang... ternyata berpikir seperti kita gitu. Jadi kayak kita pikir kayak emang cara kita udah yang paling nomor satu dan the only way. Tapi ternyata orang tumbuh dengan masa lalu yang berbeda. Sehingga mereka sendiri juga mempunyai cara pikir yang berbeda juga.
Aku pernah bermasalah sama orang karena dia gak ekspresif. Sedangkan aku ekspresif.
Right.
Rasa cinta yang aku anggap betul itu adalah di saat kamu mengekspresikannya. papa mama aku ekspresif banget wow. sama rasa cintanya yeah. gitu loh. Yeah. Oh papa aku bisa yang kasih komplimen, bisa yeah. ngasih unjuk rasa cintanya sebesar itu gitu. Kita bisa lihat dari sikap dan mimik wajahnya gitu. Tapi ketika aku dapat pasangan gak ekspresif sama sekali. Itu aku langsung menganggap dia gak sayang sama aku gitu.
Right.
Padahal itu adalah bentuk rasa cintanya loh. Gitu. Itu cara dia menunjukkan rasa cintanya memang dengan dia diam. Hmm. Dengan dia tidak banyak bicara. Tapi mungkin dengan aksi. Tapi karena kita udah biasa yang yang kayak orang tua kita tuh ekspresif banget. Jadi yang gak ekspresif kita gak anggap itu rasa cinta. Kita gak anggap itu adalah. Kita anggap itu kekurangan gitu.
Yeah, yeah.
Tapi di saat aku lihat lebih dalam. Mungkin itu adalah cara dia bertumbuh. Dia mungkin memang dari kecil gak dikasih kesempatan sama orang tuanya untuk berekspresi. Mungkin orang tuanya sibuk. Betul. Atau orang tuanya panikan atau apa. Jadi di saat anaknya lebih berekspresi atau anaknya marah atau apa. Malah gak baik gitu jadinya.
Ya ini relate banget karena istri gue bokapnya orang Itali. Gue bokapnya orang Cina. Jadi yang orang Itali ini dia itu ekspresifnya gila-gilaan. Dia suka meluk, pokoknya suka ngebelai dan lain-lain. Sampai akhirnya love language-nya, bahasa cintanya istri gue adalah physical touch. Dia ngerasa dicintain kalau misalnya kita megang tangannya dia, kita ngebelai dan lain-lain gitu. Bokap gue yang Chinese banget itu sangat risih sama yang namanya physical touch. Gue gak ingat kapan gue pernah meluk bokap gue. Never. In my life. Saking bahasa physical touch ini bukan menjadi sebuah kenormalan
di dalam hidup
gue. Jadi akhirnya ketika gue sama istri gue, dia ngerasa gue gak sayang sama dia karena gue gak jarang banget physical touch. Bahkan kayak gandeng sama dia kadang-kadang gue risih gitu. Tapi kalau gue bilang sama dia, kita sempat berantem soalnya. Dan gue bilang sama dia, well dibandingin sama bokap lo itu levelnya 100. Bokap gue levelnya mungkin 1. gitu kan. Tapi jujur gue di sini nih, physical touch gue atau bahasa cinta gue ke lu mungkin baru 20 atau 30, tapi susah banget untuk gue ke 100.
Gitu.
20 aja itu udah lebih baik daripada bokap gue gitu misalnya, yang benar-benar tidak pernah ngasih lihat rasa sayang melalui physical touch. And I don't know ya. Jadi makanya ini resonate banget sih buat gue. Kayak dan itu salah satu yang akhirnya kita pelajarin melalui pernikahan. Kita juga akhirnya gue belajar sekarang gimana caranya untuk ngevalidasi perasaan istri gue dan bukan menjadi
kenapa sih nggak yang gitu ya?
Bukan menjadi kayak solution finder. Lo tau gak sih kayak kalau misalnya lo lagi curhat gitu sama pasangan lo dan lo langsung bentar gini. Oke. Ini solusinya begini.
Padahal kita gak butuh exactly. solusi gitu.
Exactly. Bagi laki-laki di luar sana yang lagi nonton gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pasangan lu lagi kayak gitu. Dan lu langsung mikirnya, okay, apa yang harus lu lakuin adalah ini. Sebenarnya kadang-kadang enggak. Dia cuma perlu didengar aja. Cuma didengar, abis itu perlu divalidasi aja. Bilang kayak, wow, kayaknya emang perasaan sedih lu itu, iya ya. Kalau gue jadi lu juga gue bakal sedih sih. That's it.
Dan komunikasi sih. Kalau dulu mungkin aku gengsi ya. Kayak kenapa ya dia tuh semakin. Jadi misalnya aku sayang banget gitu sama orang. Aku curahin gitu. Diresponnya biasa aja. Ya mungkin itu tadi. Dia gak siap menerima rasa sayang yang seperti itu. Karena mungkin dibesarkannya beda atau apa. Kalau dulu aku gengsi banget kan. Kayak oh udah. Bye gitu. Tapi kalau sekarang ya mungkin semakin dewasa aku juga ya. Komunikasi is very important. Kayak bilang aja apa yang kita mau.
Walaupun lu gak terlalu suka soal lu bakal gak suka outcome-nya ketika lu bilang.
Tapi bilang aja.
Tapi tetap lu harus bilang
gak
sih.
Gak usah gengsi. Aku tuh gak pernah gengsi sama pasangan. Karena kayak ngapain gengsi, kan udah sama-sama tahu saling sayang nih. Tinggal ayo kita cari iramanya bareng-bareng gitu. Jadi misalnya aku kayak, aku gak suka kalau misalnya kamu ketemu aku, terus kamu kelihatan cuek atau kelihatan tidak senang sama kehadiran aku.
Wow.
Walaupun sebenarnya kamu senang banget nih, tapi kamu gak ekspresif. Gak ekspresif kayak aku yang sayang gitu.
Right.
Aku gak perlu kamu kayak gitu, tapi at least boleh gak senyumnya tambahin sedikit. aku bodo amat, udah gak gengsi lagi kalau teman-teman aku, ih gila gengsi banget kayak gitu. Aku mah enggak, aku bodo gitu.
Jadi harusnya dia begitu lu ngomong sayang, dia sayang.
Sayang. Aku bahkan, sumpah aku bahkan di titik, misalnya dia singkat nih, misalnya kayak hati dua, hati-hati kan. Itu kalau aku yang dulu, itu udah overthinking dan udah kayak singkat banget ya, dia kenapa ya. Oke, gue singkatin balik. Gitu ya, kan, ya, ya, cewek ya, kan ya. Suka gitu. Ya. Gue singkatin balik, emang cuma dia yang bisa. Kalau sekarang aku enggak.
Wow.
Kalau sekarang aku telepon, kamu lagi apa? Lagi kerja. Oh, makanya balas aku singkat-singkat ya, gitu. Emang itu singkat ya? Itu masa cuma hati dua kan bisa hati-hati cintaku, sayangku, manisku, gitu loh, gitu. Dan akhirnya orang mau marah juga jadi nggak jadi kan? Biasanya kan kalau aku, kamu kenapa sih singkat-singkat? Kalau misalnya aku udah kayak gitu,
udah
kayak gitu, pasti cowok kayak, ya elah ribet banget nih cewek, gitu, marah gitu kan. Tapi aku nadanya, ya aku udah tau lah celahnya ya, cowok itu kan gampang diiniin. Asal kita baik-baik gitu, gemes-gemes gitu. Jadi aku yang kayak, ya kenapa sih gak hati-hati cintaku, sayangku, manisku gitu kan gampang. Akhirnya ketawa gitu, akhirnya dia tahu oh selera cewek gue, selera Prilly nih gini cara mencintai dia gitu.
Right.
Dan aku pun melakukan hal yang sama, kalau misalnya ada yang, kalau misalnya kamu gak suka aku ngapain, tolong kamu bilang gitu. Aku gak suka kamu jawab aku terus, misalnya gitu. Maklum ya, saya kan orang suka debat nih, jadi kalau apa-apa aku jawab, you will always have a final say, it's so annoying gitu. Sometimes aku juga mau punya final say-nya. Oke. Jadi di saat dia lagi cerita atau di saat dia lagi ngedebat aku yang kayak, aku punya jawaban di sebelah situ tapi aku memilih untuk diam. Oke, sayang, gitu aja.
Wow.
Jadi ya, sometimes kita perlu ngalah-ngalah gitu.
Iya.
Cowok juga harus dimengerti gitu. Jangan kita mulu yang mau dimengerti gitu.
Iya. Lu ngerasa dengan ketenaran yang lu punya ini akan mengintimidasi pasangan gak sih?
Aku tidak merasa sampai orang bilang gitu. Tadi gak merasa, tapi ya.
Oke, berarti bukan gue kan yang pertama kayak nanya lu soal ini.
Enggak, maksudnya. Iya. Bahkan pasangan aku sebelumnya pun pernah bilang gitu loh bahwa lu tuh intimidated banget sometimes gitu. Jadi kadang tuh kita pasti punya insecurity yang lebih tinggi gitu pas pacaran sama lo gitu. Dan
soalnya kan seperti tadi kita bilang ya, you have the power gitu. Dan laki-laki ini belum tentu dia punya powernya, and yet dia yang in a way
harus memimpin, harus
menjadi kepala dominan keluarga
lah, iya.
Menjadi bukan tulang punggung keluarga tapi maksudnya kayak kepala keluarga, imamnya di sebuah keluarga.
Iya.
Jadi like in a way, but dia memimpin seseorang yang powernya besar sekali. Iya. Gitu.
Ada strateginya. Karena gini, di saat orang akhirnya kayak ngerasa gila nih, gue nggak bisa nih mimpi. Oke, misalnya pasangan aku merasa gue belum bisa ada di atas Prilly di bagian sini.
Yeah.
Misalnya di bagian popularitas, di bagian powernya dia, di bagian uangnya dia. Tapi aku akan kasih pasangan aku celah untuk mimpin aku di hal yang lain.
Wow.
Kita harus begitu gitu loh.
That's so good.
Harus kita kasih kesempatan pasangan kita untuk bisa ngelit kita gitu. Untuk bisa jadi yang berguna buat kita gitu. Jadi kalau sama pasangan, aku bukan Prilly Latuconsina yang ada di Instagram.
Right.
Aku Prilly yang lain.
Right.
Sehingga dia tahu orang-orang di luar sana gak dapet Prilly yang ini. Prilly yang ini butuh gue. Prilly yang di Instagram mungkin kelihatan gak butuh gue karena dia independen banget dan segala macam. Tapi Prilly yang ini butuh gue.
Wow.
Jadi aku akan selalu menunjukkan ke pasangan aku bahwa aku butuh dia.
That's so good.
Yeah. Aku gak mau. Balik lagi, gak mau my ego talking. Gue gak butuh loh, gue Prilly Latuconsina. Gak mau my ego talking. Aku akan sebaik mungkin ngasih lihat ke pasangan aku bahwa aku butuh kamu di sini. Dulu aku tidak begitu. Dulu aku pernah bilang ke mantan aku, maafin ya.
Lu gak tahu siapa gue?
Gak, aku pernah bilang.
Okay.
I don't need you, but I want you.
Aku pernah
bilang kayak gitu.
Wow.
Aku gak, dan jujur pada saat itu dia tidak mengerti konsep itu kan.
Ya.
Maksudnya apa sih?
Ya.
Kamu jadi gak butuh aku? Enggak. Tapi aku mau kamu. Ya terus di saat kamu gak mau aku lagi gimana? Kayak gitu. Terus kita sempat berdebat, membicarakan antara mau dan butuh gitu. Yang menurut pasangan aku, tetap harus pasangan kita tuh butuh kita. Karena di saat dia udah gak mau, at least dia butuh kita gitu loh. Tapi aku enggak, yang paling penting tuh mau. Jadi gak pacaran gara-gara butuh gitu.
Right.
Tapi
sekarang pemikirannya.
Aku sudah mengalah di bagian situ. Kita perlu memberikan pasangan kita perasaan bahwa dia dibutuhkan. Perlu.
That's good.
Karena kalau aku kayak gitu terus, aku akan gagal terus. Orang gak akan mau merasa tidak dibutuhkan. Orang cuma ngerasa diinginkan, nanti kan mikir kalau dia udah gak ingin gue gimana gitu.
Dilepeh
gitu. Jadi aku sebisa mungkin membuat pasangan aku merasa kalau aku butuh dia banget gitu. Aku butuh dia banget. Misalnya kayak cukup kayak kalau gak ada kamu aku makan aku berantakan gitu.
So good.
Kalau ada kamu aku makannya lebih baik, jam makan aku lebih baik. Terus ada kamu makan di samping aku juga makan aku lebih, aku habis makanannya. Kalau gak ada kamu pasti aku gak habis gitu. Terus asam lambung aku naik, terus aku GERD. Tapi kalau ada kamu aku bisa ngabisin makanan aku. So I need you.
Wow.
Sesimpel itu. Jadi dia kayak, ih Prilly yang ini rapuh banget butuh gue. Kalau gak dia sakit gitu kan.
Oh wow.
Ya gitu. Atau kayak, kalau gak ada kamu aku gak bisa nangis. Karena aku gak boleh nangis di depan orang lain. Boleh gak kamu ada di sini aku mau nangis. Jadi dia tahu, oh Prilly yang ini butuh gue untuk dia jadi rapuh. Jadi aku selalu ngasih itu, dan itu jadi strategi yang baik. Jadi walaupun dia tidak bisa merasa lebih di bagian power atau lebih di bagian uang, tapi dia lebih di bagian yang lain gitu.
I love that, Pril. I think kita bisa lanjut ngobrolnya bisa berjam-jam.
Gila sih.
Tapi gue mendoakan supaya lu mendapatkan pasangan yang segera lu nikahi.
Wow, oke, okay, amin.
Yes, yes. I think pasangan yang benar-benar lu butuhkan gitu kan.
Yeah.
Bukan cuma sekedar strategi tapi benar-benar lu butuhkan supaya lu bisa mengarungi samudra kehidupan ini dengan begitu joyful gitu. Karena gue percaya banget lu adalah seseorang yang memang ditakdirkan untuk menikah dan menikah bahagia.
Amin.
Dan bukan main power game tapi benar-benar lebih ke saling cinta, udah saling cinta aja. Dan lu nanti akan berebutan sama suami lu siapa yang bisa lebih melayani satu sama yang lain.
Jadi kayak ayo nih gede-gedean siapa cintanya
exactly.
Gitu kan.
Gue bisa lebih melayani lu kok. No, you know what, I'm gonna beat that. Gue akan lebih melayani lu.
Jadi compete-nya justru
and
begitu
like,
ya,
who can
sangat
serve
positif.
More. Who can serve more. Dan ya, but anyway, di setiap episode kita, di setiap tetangga, kita selalu memberikan ini.
Asik.
Ini itu rumah-rumahan di situ ya.
Gitu.
Gak perlu dibuka. Soalnya susah bukanya. Tapi yang pastinya gue ngerasa lu ini adalah sebuah cahaya. Yang cahaya di rumah lu ini mudah-mudahan bisa menerangi tetangga-tetangga yang lain juga. Dan yang pastinya membuat mereka mempelajari soal budi pekerti lagi.
Yes,
ya,
benar.
Melalui film yang akan tayang. By the way, tayangnya tanggal?
2 November.
2 November.
2 November.
Guys, sebentar lagi 2 November.
Yes.
Dan ini gue rekomendasi banget ngat-ngat-ngat. Karena gue ngerasa pertama sutradaranya itu seseorang yang benar-benar gue ngefans banget.
Luar biasa.
Dan yang kedua, isu ini gue yakin banget akan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Karena
hopefully ya.
Exactly. Yang tadi lu bilang tuh di awal gitu ya, dimana setelah lu nonton, gue percaya ya, orang sebelum masuk bioskop mungkin dia pengen ngeliat Angga, oh ganteng.
Yeah,
mungkin dia pengen ngeliat Prilly, oh cantik gitu. Atau mereka mikir, ini apaan sih lagi hype banget nih budi pekerti. Mereka masuk. Tapi ketika mereka keluar, ada sesuatu di otak mereka atau sebuah pikiran yang berubah.
Aku harap sih gitu ya.
Dan menjadi lebih baik gitu.
Amin.
Dan
amin.
Membuat lingkungannya, tetangga-tetangganya menjadi lebih baik juga dengan nonton Budi Pekerti. Tanggal 2 November.
2 November. Semoga ya di ke bioskop ya guys semuanya.
Yes. Gila itu di Toronto aja orang-orang pernah nangis semuanya. Gue yakin banget di Indonesia.
Jangan kalah dong orang Indonesia exactly. Sama orang Toronto yang udah nonton ya gak Harus nonton juga.
Alright, so guys thank you banget. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah spesialnya dengan Prilly. So tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you next week. Bye. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.